Розділ другий. Дигари і його дядька. Це було настільки нечакано і страшно, навіть гірше дночного кошмару, що дигари вскрикнув. Рука дядьки Андрея імгненно закрила йому рот.
«Тихо!»
– прошипів він на вухо хлопчику. «Коли ти почнеш шуметь, твоя мать і почує, а ти ведаєш, що з йою може здариться, коли вона сполохається». Як дигарі казав посля, йому ледь не стало млосно от такої жудасної подлості. Але йон, конечно, більш не кричав. «Ось так», – сказав дядька Ендру. «Зрешти, я тебе розумію. Упершиню побачить, як нехто зникає, это сапраўды шок. Но вот я уразился, коли морская свинка зникла вчора вечером».
«Так это вы тады вскрикнули?» – запытался дигары.
«Ты почул? Спадеюся, ты не шпионил за мной?» «Нет», – казал дигары. «Але что здарылася с полей?» «Повіншуй мене, мой дорогий хлопчик», – мовив дядька Ендри, потираючи руки. «Мой експеримент отримався. Наша маленька дівчинка зникла з гэтага свету. Что вы з ёй зробили? Отправив її, так би мовити, у інше місце. Что вы маєте на увазі?» Дядька Ендру сел і сказав: «Я розповіду тобі. Ти чув коли-небудь про старую місіс Лефей?» «Вона була моєю стрієчною бабулею?» – запитався дигари. «Не зусім», – отказав дядька Ендру. «Вона була моя хросная. Это її портрет там, на стіні». Дигари поглядів, бачив витвілий фотоздимок старої жінчини в каптурі, і тепер він узгадав, що однойчі бачив здимок гэтай же самой жінчини дома у старосвєтській комоді. Він запитався у маті, хто гэта, але маті не надто хотіла про її говорити. Твар у жінчини був неприємний, подумав дигари. Але по старих фотоздимках ніколи нельга сказати з упевненістю. А хіба, мені здавалося, з йою було нешто не так? Запитався дигари. «Это, сказав дядька, это залежить от того, що ти називаєш не так. Люди не вміють мислити широко. І навідомо стало вельми дивной у старости. Робила вельми неразумные речи, тому ей замкнули. У варятни вы маете на увазе?
У не-не, отказал дядька Эндрю, зусім не. И просто посадили у турму.
Ого, ускликнул дигары. Что она зробила?
Бедная жанчина, вздохнул дядька Эндрю. Поводила себе вельми необачливо. Шмат было розного. Не має сенсу корпаться во всім. Она завсёды была вельми доброй до мене. Але послухайте, якое дочинение гэта має до полі. Я б вельми хотел, каб усё в свой час, мой хлопчик, сказав дядька Эндрю. Старая місіс Лефей вийшла з турми перед смертю, і я був серед тих немногих, кого яна приймала. Вона не любила звичайних, примітивних людей, розумієш? Я сам їх не люблю. Нас її цікавили одні і тіє ж речі. За некілька днів до смерті вона загадала мені підійти до старої комоди, відчинити потаємну шуфлятку і достати куферечок, який там був. Як тільки я взяв його, у мене закололо в пальцях.
і я зрозумів, що тримаю в руках нікою великою таємницю.
Вона віддала куферок мені
і змусила пообіцяти, що я не буду заглядати внутрі, спалю його, як тільки вона помре.
Я не стримав гэтае абяцанне.
Ведаеце, вы зрабілі кепска, зазначыў Дыгары.
Кепска?
Перапытаў дзядзька Эндрю, збянтэжана глянуўшы на хлопца.
А, зразумеў, ты маеш на ўвазе, што маленькія хлопчыкі мусяць выконваць абяцанні.
Вельмі слушна.
І я рады, што цябе гэтаму навучылі.
Але ты павінен зразумець, што правілы такога кшталту, якімі б высакароднымі яны не здаваліся маленькім хлопчыкам, ці слугам, ці жанчынам, ці нават людзям наогул, не могуць стасавацца да выбітных навукоўцаў, вялікіх мысляроў і мудрацоў. Не, Дыгары! Такія, як я, што валодаюць таемнымі ведамі, вольныя ад агульных правілаў і адрэзаныя ад агульных радасцяў. Нам прыгатаваны вышэйшы і самотны лёс, мой хлопчык. Сказаўшы гэта, ён уздыхнуў, выглядаючы так урачыста, высакародна і загадкава, што на секунду Дыгары падумаў: дзядзька Эндрю сапраўды сказаў нешта слушнае. Але потым хлопчыку згадаў агідны выраз на дзядзькавым твары за імгненне да таго, як знікла полі. І адразу зразумеў, што хавалася за пафаснымі словамі. Гэта азначае, сказаў Дыгары сам сабе, што ён думае, нібыта яму дазволена рабіць усё, каб атрымаць, што ён хоча.
Вядома, працягваў дзядзька Эндрю. Я доўгі час не наважваўся адчыніць той куферачак, бо ведаў, што ў ім можа быць нешта вельмі небяспечная. Мая хросная была асаблівай жанчынай.
Рэч у тым, што яна была адной з апошніх смяротных у гэтай краіне, якія мелі ў сваім родзе фей. Яна казала, што ў яе час было яшчэ дзве такія. Адна герцагіня, а другая прыбіральшчыца. Насамрэч, Дыгары, ты зараз размаўляеш з апошнім чалавекам, у каго хросная была фея. Ось так.
Табе будзе што ўзгадаць, калі станеш стары.
Яна была злая фея, падумаў Дыгары і прамовіў: але што наконт полі? Ды што ты прычапіўся да гэтай тэмы, усклікнуў дзядзька Эндрю. Гэта ж не істотна.
Спярша я, вядома, вывучыў сам куферак, ён быў вельмі старажытны. Ужо тады я ведаў дастаткова, каб зразумець, што ён не з Грэцыі, не са старажытнага Егіпта, Вавілона, хецкай дзяржавы ці Кітая.
Ён быў куды старэйшы за ўсе гэтыя нацыі. О! Гэта быў вялікі дзень, калі я спазнаў праўду.
Куферак быў са зніклай выспы Атлантыда.
Гэта азначала, што ён існаваў на стагоддзі раней за любыя рэчы з каменнага веку. І ён не быў падобны да гэтых грубых, недасканалых вырабаў, бо на пачатку часоў Атлантыда Тыда ўжо была вялікім горадам
з палацами, храмами, адукованими людьми.
Ён спыніўся на імгненне, нібыта чакаючы, што пляменнік нешта скажа, але дзядзька Эндру з кожнай хвілінай падабаўся Дыгары ўсё меней і меней, таму ён нічога не сказаў.
Прайшоў час, працягваў дзядзька Эндру, і рознымі шляхамі, было б неправільна адкрыць іх дзіцяці, я даведаўся пра магію агулам. Это значыць, што я меў даволі выразнае ўяўленне пра тое, што магло быць у куферку.
Праводзячы розныя эксперыменты, я змог звузіць колькасць варыянтаў. Мне давялося пазнаёміцца з некаторымі, некаторымі надзвычай дзіўнымі людзьмі і прайсці праз некаторыя страшэнна непрыемныя рэчы. Ад гэтага ў мяне пасівелі валасы, бо нельга проста так узяць і стаць чараўніком. У выніку маё здароўе было падарванае, але я чуняў. І вось урэшце я пра ўсё даведаўся. І хаця ніхто не мог іх пачуць, ён нахіліўся і амаль прашаптаў: у скарбонцы з Атлантыды было штосьці з іншага свету, прынесенае тады, калі наш свет толькі пачынаўся.
Што? Запытаўся Дыгары, які нечакана для сябе моцна зацікавіўся.
Толькі пыл, адказаў дзядзька Эндру. Дробны, сухі пыл, нічога асаблівага.
Але калі я паглядзеў на яго, я прыклаўся намаганні, каб да яго не дакранацца, і падумаў, што кожная пылінка была ў іншым свеце. Я не маю на ўвазе іншую планету, ведаеш, бо яны частка нашага свету, і да іх можна дабрацца, калі паляцець дастаткова далёка.
У сапраўдным іншым свеце, іншай прыродзе, недзе, куды б ты не здолеў дабрацца, нават калі б ляцеў скрозь космас вечна. У свеце, куды можна трапіць толькі з дапамогай чараўніцтва. Вось.
Тут дзядзька Эндру пацёр рукі так, што костачкі затрашчалі, як феерверк. «Я ведаў, – працягнуў ён, – што гэты пыл перанясе цябе туды, адкуль ён быў узяты, калі надаць яму належную форму». Але належную форму было цяжка знайсці. Все мае ранейшыя эксперыменты ляснулі, я спрабаваў на марскіх свінках, некаторыя з іх просто памерлі, некаторыя выбухалі, як маленечкія бомбачкі.
Это вельмі жорстка, сказаў Дыгары, у якога некалі была марская свінка.
Не перапыняй,
абурыўся дзядзька Эндру, жывёлы існуюць для гэтага, я сам іх набываў, так.
Пра што я казаў?
А, вось, нарэшце ў мяне атрымалася зрабіць жоўтыя пярсцёнкі. Але з'явілася новая праблема. Цяпер я быў упэўнены, што жоўты пярсцёнак адашле любое стварэнне, якое да яго дакранецца, у іншае месца. Аднак якая з гэтага карысць, калі адтуль ніхто не вернецца, каб распавесці мне, што там? –